gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2021 ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda azatlykda aýlyklar barada çykan habardan soňra lewaba Aşgabatdan barlyk ýollany. Bazarlardaky narhlar türkmen metbuatyny ýalançy edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki köpçülükleýin habar beriş serişçileri hemde ýarym resmi habar saýtlary 20 ýanwarda başada geçirilen inaugurasiýa dabarasy barada henüz habar bermedi. Çarşamba günü demokrat Joe Biden ABŞ-nyň 46-njy prezident hökmüne kasam kabul etdi. Bu waka dünýä arenasynda möhüm waka boldy. Halkara habar serişçileri ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlaryny hemde onuň ýyly süre geçirilen inaugurasiýa dabarasyny ýakynan ýazdyrlady. Türkmenistanyň media serişçileri şolhany Yarım resmi xabar saytları bu mühüm vaka varada henüz xabar vermeyen vaqti. Bundan özel 29. noyavrda Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Biden'ın vezipe saylanmağı münasebetli ona kutlu hatını verdi. Demokrat Joe Biden ABŞ'da 2020 yılın 3. noyavr günü geçirilen prezident saylavlarına önkü prezident Donald Trump'a karşı yeniş kazandı. O 20. yanvarda ABŞ'nın 46. prezident hükmünü kasam kabul etti. Human Rights Watch Qazaqstanyň maliýe hasabatlaryna ýol berilendigi aýdylýan kanun bolmalar üçin adam hukuklaryny goraýjy toplara garşy alınyp barylýan basyp ýatyrmalaryň Qazaq ýol başçylarynyň ýurtda adam hukuklaryny ösdürmek tagallalary babatyna çynlykly şübhe döredýändigini aýtdy. Düýbi New Yorkda ýerleşýän guruma 20 ýanwarda beren beýanatyny häkimetleriň adam hukuklaryny goraýjy aktivistlere we guramalara garşy köpden bäri çäklendirji kanunlar we çakdan aşy aýyplamalary ulanýanyny aýtdy. Beýanatda Human Rights Watch'un merkezi adı boyunca yukarı dereceli hünermeni Mira Ritman 15. yanvarda Almaty'nın salgıt resmileri tarafından cerime salınan Echo Saylov Fiyinci Topor'un işine salgılandı. Aradan 3 gün geçenden sonra Nur Sultan resmileri erkinde Kanada adım kuklunu korucu Topor'u hem cerime yazdı. Üstümüzdeki günlerde başka da adından 4 hükümeti değişli olmadık kurumu yerli salgıt edarılarına çağırıldı deyip Ritman aytti. Bu Topor'ların öz işlerini tohtotmak ya da Jerime tölemek ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galmagy mümkinlik bolsadyna goşdy. Hünermen halkara jemgyýetçiligini bu awraýly hukuk toparlaryny goldap çykyş etmäge çagyrdy we olaryň geljeginiň muňa bagly bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar deňdindäki dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça ulaşdy. Bu barada Türkmenistanyň ýarym resmi Orient.com neşri habar berýär. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we onuň Azerbaýjanly kardeşi Ceyhun Bayramow 21 ýanwarda Hazar deňdindäki dostluk ýanygyç käneni birlikde özleşdirmek we ösdürmek boýunça İki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memorandumuna gol çektiler. Havarda aydılmanı göre gol çekmek davrasına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ve Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev hem video ara katnaşık arkalı katnaştı. Devlet başta tonları bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan katnaşıklarını tədi tapkır atlandırdılar. Dostluk hazır dengdirini Azerbaycan'ın hem de Türkmenistan'ın araçayını yakın aralıkta yerleşen Uglevadorot yatağının tədi adıdır. Bu yanıgıç kəni ozul Azerbaycan'ı kepez Türkmenistan'a Serdar deyilip adlandırıldı. Yanıgıç kəninin iyiçilik hukuku boyunca iki devletin hükümetlerinin arasında bundan ozul düşünüşmədlikler olubdu. İranlı bir siyaset ılımları boyunca alım Birleşen Ştatlarda İran hükümetinin agenti olmakta günahkarlanıp tutuk edilenden son Tehran Washington'u onu zamun almakta ayıpladı. ABŞ hakimiyetlerinin yurtta hemişelik yaşayış ruhu desasını yaşayan İran rayeti Kaveh Afrasiyabi'nin tutuk edilenliğini ilan etmeginden bir gün son İranın daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatibzade aýyplama bildirdi. Adalet departamenti Afrasiyabinin Tehranyň hasaba alynmadyk agent hökmüne hereket etmek we düldüşük aýyplamalary bilen 18-nji ýanwarda Massachusetts ştatynyň Watertown şäherine köýüne tutuk edilendigini aýtdy. Egerde bu aýyplamalaryň ikisi boýunça hökm çykarylsa, Afrasiyabi iň köp 10 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna duçar bolar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Kaveh Afrasiyabi Kongresi jurnalistleri ve Amerikan halkını üyedini İran boyunca bitarap ve obyektiv eksport hükmünü tanıştırdı deyip Milli Hupsuzluk boyunca Başprokurorun kömekçisi John Demers 19. yanvarda veren beyanatını aytti.